Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kutaib yang berjudul Khudz aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan juga sunnah as-sahihah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih pada yakni pembahasan beramal sesuai Al-Qur'an dan as-sunnah, maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pertanyaan nomor 6 halaman 56. Disebutkan oleh beliau, pertanyaan ke-6, bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jawaban halaman 57. Dengan mematuhi dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu simpel jawabannya. Ketika kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cara kita menunjukkan cinta tersebut dengan mematuhi dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya kalau dipahami secara terbalik, ketika ada orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bukti mereka tidak cinta. Simple. Sekalipun orangnya mengaku saya cinta Allah, sekalipun orangnya mengaku saya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi praktek sehari-harinya larangan Allah dia, perintah Allah dia langgar, larangan Allah dia lakukan, perintah Nabi Muhammad dia langgar, larangan Nabi Muhammad dia lakukan, maka perbuatan dia menunjukkan bahwasanya dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sekalipun orangnya mengatakan kami cinta Rasul, enggak cukup ngomong, ada pecinya. Enggak cukup peci, ada jaketnya. Misalnya gitu ya. Atau bikin stikernya gitu ya. Gede satu mobil, bukan cuma di belakang kecil. Satu mobil tuh full di cutting sama dia. Saya cinta Rasul. Bukan majelisnya. Ini saya cinta Rasul. Atau saya cinta Allah. Tapi dalam bentuk stiker doang. Maka percuma kalau dengan kata-kata saja, percuma. Kalau praktek dia sehari-hari kemudian masih, aduh sabda nang ini belum kawal lagi digawin. Firman yang itu, aduh masih telanggar lah. Percuma. Mending Anda gak usah ngomong. Lebih baik kita kemudian tidak mengaku-ngaku mencintai Allah dan Rasulnya, tapi perbuatan kita menyelisihi keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, sering kita sebutkan faedah pada firman Allah dengan lafaz katakanlah, dalil bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan, dan juga dalil bahwasanya Al-Qur'anul Karim bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat yakni tidak masuk akal, aneh kalau misalnya Al-Qur'an itu karangan Nabi Muhammad dan dia perintahkan dirinya sendiri, katakan wahai Muhammad, itu aneh. Maka ada yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian atau jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat balasannya, lihat fadilahnya, lihat keutamaan orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu atau dosa-dosa kalian. Mengasihi, mencintai. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam perkara yang kecil sekalipun, selama itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilah ini dia dapatkan. Kita sering ulang itu sabda Nabi Muhammad yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya. Kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Yang menjadi permasalahan itu bukan kamu mencintai siapa. Kalau kamu mencintai siapa, ya kita banyak yang kita cintai. Keluarga, istri, anak. Harta, kendaraan, mobil, sepeda motor, rumah. Cinta kita. Standar sekali. Semua orang juga melakukan itu. Tapi kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir, wa innama sya'nu an tuhabba. Yang jadi masalah itu, kamu dicintai. Itu yang jadi pembahasan. Kalau kamu dicintai. Dan orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, siapa yang cinta? Tuhan semesta alam. Pencipta langit dan bumi. Pemberi rizki. Yang menghidupkan. Yang mematikan. Yang mengatur semua urusan. Baik itu di langit dan di bumi. Segala urusan diatur Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur semua urusan ini cinta kepada Anda. Karena Anda mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada cinta di atas cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Enggak ada. Ini sudah cinta yang paling tinggi. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah idza ahabba abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai seorang hambanya, pasti ada sebab kenapa Allah cinta sama hambanya, karena dia pengikut nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nada Jibril, Allah akan memanggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta sama fulan. Bayangin. sudah nama pian disebut, yang nyebutin Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan di depan panglimanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta sama fulan bin fulan. Aku cinta sama fulanah binti fulan. Kenapa? Karena dia pengikut nabiku. Dia tidak mengada-ngada dalam syariatku. Dia tidak tambah-tambah, na'udzubillah, dia tidak kurang-kurangi syariat yang sudah aku tentukan. Saya cinta sama fulan ini. Fa'ahibbah, maka cintailah ia, wahai Jibril. Allah perintahkan Jibril mencintai hamba yang tadi. Makhluk yang mulia, tentunya selain Nabi Muhammad SAW, Jibril, panglimanya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai anda, mencintai kita, karena kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ya, bukan cuma kata-kata, bukan cuma pengakuan, bukan cuma klaim. Harus betul-betul mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita akan baca nanti tafsirnya. Kemudian Jibril mengumumkan kecintaan Allah ini kepada hambanya tadi, mungkin anda orangnya, itu di penghuni langit semuanya. Di semua penghuni, di semua lapis langit. Dan langit itu sudah penuh. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad sudah penuh. Nabi Muhammad ya, ketika Mi'raj dibawa oleh Jibril, kemudian ke Baitul Ma'mur. Ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kasarnya adalah Ka'bahnya penghuni langit. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, kata Nabi Muhammad, kalau jatuh, itu jatuh ke atas Ka'bah kita yang ada. Makanya itu yang menguatkan, ya, dalil yang menguatkan pendapat para ulama bahwasanya letaknya tepat di atas Ka'bah yang ada. Jika ditarik lurus ke atas. Nabi Muhammad diajak ke sana. Wahai Jibril, apa ini? Ini Baitul Ma'mur. Di sana atau di sini, kata Jibril, satu hari tawaf 70,000 malaikat. Ketika tawaf sudah selesai, mereka keluar kemudian menunaikan tugas masing-masing. Tugas malaikat macam-macam. Dan tidak kembali. Yang 70,000 tadi, tidak kembali. Malaikat Allah tak terhitung. Begitu banyak. Allah berfirman, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah, maksudnya malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, kata Jibril, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan. Fa'ahibbuh, maka cintailah ia, subhanallah. Fa'yuhibbuhu ahlus sama. Akhirnya, semua penduduk langit mencintai orang ini. Kenapa? Karena Allah cinta sama dia. Kenapa? Karena dia pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup. Belum cukup. Allah sebutkan kepada Jibril, Jibril sebutkan kepada penduduk langit semuanya, kata Nabi Muhammad, "Fayuktabu lahul qabul fil ardi." Maka dituliskan untuknya penerimaan di dunia. Orang akan welcome sama dia. Orang akan menerima dia. Orang akan mencintai di muka bumi ini. Orang akan mencintai dia. Faedah yang bisa kita ambil. Ketika pian menjalankan sunnah, istiqomahlah. Ketika pian sudah mendapatkan hidayah ini, istiqomahlah. Apapun kemudian pembicaraan orang di luar sana. Entah mungkin menggunjing pian. Atau bahkan mungkin mengejek langsung. Wah ini umpat bubuhan jenggot melambai kah? Behinnya beja. Santai. Orang ngomong begitu biasanya dia iri, dia gak tumbuh. Anggap santai aja. Dia iri. Kenapa? Kata Imam Ghazali bahwa dalam Ihya Ulumuddin, Ustaz Firanda sering menyebutkan dalam ceramah-ceramah beliau. Jenggot ini betul-betul diantara tanda-tanda kelelakian. Ingat tuh pada al-hiri benar, Ray. Berjenggot kah wah ini? Kan kelihatan ya orang yang, wah ini berjenggot kah? Dengan orang, berjenggot kah wah ini? Itu beda nadanya. Tapi kita, ya ini tidak usah dihiraukan. Diam saja.
tapi menampar. Enggak, diam saja. Jangan diladeni. Diam aja, santai aja. Kecualinya betakun. Ada orang terkadang itu butuh waktu untuk kemudian menundukkan yakni ego dia untuk berani bertanya. Apa gerang sandarannya? Nah, ini sudah cikal bakal akan tersapa hidayah. Maka terangkan. Maka ketika pian menjalankan sunnah, pelajari betul-betul, Pak. Kenapa? Suatu saat orang akan bertanya. Apa? Adakah sandarannya dasar memelihara ini? Bubuhannya tuh, Bang. Nah, apa tuh dalilnya bubuhannya tuh, Bang? Karena jelas. Bubuhan di masjid tuh, Bang. Sebertahan memelihara. Ustadznya juga. Aku empat benerai. Nah, ini karena bocor dalilnya. Salah. Terus kalau misalnya ulun ngerokok, yang lain ngerokok, pian juga ngerokok. Enggak dong. Pelajari. Nabi bersabda. Sebutkan hadisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan satu hukum, saya enggak punya pilihan kecuali taat. Dan perhatikan ayat ini, Bang. Yang mencintai Anda itu Tuhan semesta alam. Karena Anda mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru dalam satu urusan. Dan sangat ringan, biarkan dia tumbuh, yakni ketika wudu mungkin di sela-sela, mungkin sebagian yang lebat, ambil air terpisah, ketika wudu di sela-sela, seperti itu, dibersihkan, ketika mandi dibersihkan, sesekali pakai minyak wangi, no problem. Tapi tidak sesusah bangun subuh, serius Pak, memelihara jenggot, tidak sesusah bangun subuh. Masang waker, tiga sudah waker, Al-Fajr sebuting di jam tangan dipakai. Handphone sebuting, sat. Bini guring berdahulu. Handphone bini kita atur juga, sat. Bebunyi tiga-tiganya ya. Masih ya Allah. Susahnya luar biasa. Terlanjutkan. Oke. Okay. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi atau mencintai dan mengampuni dosa-dosamu atau dosa-dosa kalian. Nah, ini fadilah berikutnya. Kita dicintai saja, itu sudah kartu as kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin makhluk Allah, Allah cintai kemudian tidak Allah rahmati. Karena masuk surga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Mengikuti Nabi Muhammad, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, mungkin sebagian pian merasa ringan saja, karena pian Allah mudahkan untuk menjalankan ketaatan. Menghapuskan dosa, Pak. Menghapuskan dosa. Menjalankan sunnah ini menghapuskan dosa. Dan sunnah itu begitu banyak. Ada sholat-sholat sunnah, ada puasa-puasa sunnah, ada perbuatan-perbuatan yang lain betul-betul nyunnah. Diampuni dosa seseorang karena dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah, ini keutamaan. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyebutkan ayat ini adalah ayat bantahan untuk orang-orang yang mengaku mencintai Rasul tapi perbuatannya tidak mengikuti Rasul. Melakukan amal ibadah tidak ada contohnya. Tapi kemudian ketika dipertanyakan, mereka nanya balik. Ada gerang larangannya. Nah, tersalaham. Ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh banyak, yakni kaum muslimin, kita sayangkan. Yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, ketika kita tegur itu tidak ada contoh, malah dia nanya balik. Ada gerang larangannya. Susah. Saya nanya, Pak. Sholat subuh 3 rakaat larangannya ada. Tolong datangkan larangannya. Larangan kurban pakai jerapah. Tolong. Ini ibadah. Ibadah itu nunggu perintah. Ibadah itu nunggu contoh. Lain perkara urusan duniawi non ibadah, di luar ibadah. Makanan, minuman, dan lain sebagainya, kendaraan, maka pakai dulu. Gunakan dulu, makan dulu. Begitu ada larangan, baru kita stop. Jadi jangan dibalik kaedahnya. Pas dalam urusan duniawi, nanya dalil, ngalih ke itu pulang. Coba sebutkan sunnahnya makan ketupat kandangan. Ngalih, kedadak ketupat kandangan dalilnya. Itu kan makanan. Kalian ini sok sunnah, sok sunnah. Coba sebutkan ayam panggang dalilnya. Kaki apa? Ngalih, mun bertamu pian orang kayak ini, langsung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur aja udah, gak nyambung. Susah. Kebalik, kebalik. Pemakaian kaidahnya kebalik. Oke. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu. Dalil mafhumnya iman itu bisa sempurna. Kan begitu. Kalau kita memahami dengan pemahaman terbalik. Kita pernah bahas. Di pertemuan lalu kita bahas. Di antara bentuk-bentuk pendalilan dalam firman dan sabda. Ada yang dalil yang jelas. Ada yang dipahami. Yani secara terbalik. Ada yang bentuknya isyarat dari firman dan juga sabda. Ada yang kiasan. Macam-macam. Ini kalau kita praktekkan mafhum. Pemahaman terbalik. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, berarti iman itu bisa sempurna. Tapi yang namanya manusia, pasti punya kesalahan. Dalil-dalil yang seperti ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dalil-dalil seperti ini menunjukkan bahwasanya prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya orang bisa naik imannya, kemudian juga bisa turun. Tidak kemudian naik terus dan tidak turun-turun. Enggak mungkin. Kan gitu ya. Kan ada quote seperti ini ya. Mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Situ malaikat. Artinya quote itu bukan sabda ya. Itu bukan sabda. Artinya kalau kita yakini kata-kata itu, seseorang itu nanjak terus. Enggak bisa. Anak Adam itu bersalah. Nanti ada dia kemudian slipnya, kemudian naik lagi. Bisa slip, jatuh, naik lagi. Begitulah manusia. Yang kadang-kadang kemudian, yakni banyak juga, yakni orang memasang quote itu di statusnya, di macam-macamnya gitu ya. Kata mutiara. Mudahan hari ini lebih baik daripada kemarin. Mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Tertanda malaikat. Oke, kita lanjutkan. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayahnya, anak-anaknya, dan semua umat manusia. Disebutkan ayah karena kalau tidak ada dia, kita tidak ada. Disebutkan anak, karena dia darah daging kita. Jadi dua hal yang Nabi Muhammad sebutkan ini, yang sangat dekat dengan kita. Ayah dan anak. Orang tua dan anak. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, ibunya. Kalau bisa kita terjemahkan. Dan juga anaknya, atau semua yang dia cintai. Atau semua umat manusia. Dulu, disebutkan di riwayat yang lain, Umar bin Khattab mengatakan, yakni, saya mencintai kamu wahai Rasulullah SAW. Ketika disebutkan sabda ini. Lebih daripada segalanya, kecuali diriku. Kata Nabi Muhammad, harus lebih daripada kamu mencintai dirimu wahai Umar. Kata Umar, al-an, sekarang wahai Rasul, saya mencintai anda lebih daripada diri saya sendiri. Mereka rela mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib rela mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika Nabi Muhammad minta untuk menggantikan beliau tidur di kasur itu kan berarti siap mati, Pak. Iya kan? Itu berarti dia sudah siap mati. Tapi subhanallah, Allah tolong Nabi Muhammad, Allah tolong Ali bin Abi Thalib, dia meninggalnya, dibunuh juga, tapi yang di tahun-tahun mendatang, bukan kala itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan itu dalil bantahan sebenarnya untuk orang-orang Syiah. Ya, Ali bin Abi Thalib tidak tahu dia bakal mati atau tidak itu, enggak tahu. Yang jelas saya cuma cinta Rasul, saya siap mati buat dia. Karena orang Syiah seperti itu ya. Kalau keyakinan berkaitan dengan imamnya, Ali salah satu imam dia, itu tahu semua yang gaib. Ali bin Abi Thalib enggak tahu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang dia tahu dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rela mati untuk Anda wahai Rasul. Yuk, saya yang rebahan di sini. Tapi Allah tolong semuanya. Oke, kita sebutkan tafsir dari tafsir As-Sa'di berkaitan dengan ayat surah Ali Imran ayat 31. Perhatikan. Hadhihi al-ayah fiha wujubu mahabbatillahi wa alamatiha wa natijatiha wa thamaratiha. Ayat ini di dalamnya menunjukkan kewajiban mencintai Allah. Dan di dalam ayat ini juga menunjukkan akan tanda-tanda orang itu cinta kepada Allah. Dan di dalam ayat ini juga ada natijah atau buah hasil dari ketika orang itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah. Ay, yaitu, Idda'aitum hadhihi al-martabah al-aliyah war-rutbah allati laysa fawqaha rutbah fala yakfi fiha mujarradud da'wa. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, artinya adalah kalian mengaku bahwasanya kalian sampai kepada level yang tinggi ini mencintai Allah, di mana tidak ada lagi level atau tingkatan di atas ini. Orang kalau sudah mengaku cinta Allah, itu cinta yang paling tinggi sudah. Enggak ada yang lainnya. Kalian mengaku, mengklaim diri kalian mencapai pada tingkatan ini, tingkatan yang tidak ada lagi tingkatan di atasnya, cinta Allah. Maka kata beliau, fala yakfi fiha mujarradud da'wa. Maka dalam hal seperti ini tidak cukup cuma ngaku-ngaku saja. Kami cinta Allah, kami mencintai Allah, enggak cukup pengakuan. Bal, kata beliau, bal labudda minas sidqi fiha. Akan tetapi harus jujur dalam cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan cuma pengakuan saja. Wa alamatus sidqi, dan tanda-tanda kejujuran cinta seseorang kepada Allah, ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti rasulnya, nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa alamatu sidqi ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi fi aqwalihi wa af'alihi fi usulid dini wa furu'ihi fi adh-dhahiri wal batin. Faman ittaba'a ar-rasula dalla ala sidqi da'wahu mahabbatullahi azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, artinya adalah, jika kalian mengaku, sudah atau telah mencapai martabat atau derajat yang paling tinggi ini, di mana tidak ada lagi derajat atau martabat di atas ini, yaitu kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dalam perkara seperti ini tidak cukup cuma pengakuan saja. Akan tetapi dia harus jujur dalam pengakuannya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda jujurnya
kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami' ahwali, dalam semua kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan istilah beliau, arti dari ahwal atau kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan, perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, perkara usuluddin, aqidah, atau cabang-cabang agama, ibadah, perkara-perkara yang zahir seperti rukun Islam, perkara-perkara yang batin seperti rukun iman, semua rujukan dia hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal ini, itu menunjukkan bahwasanya pengakuan dia jujur ketika dia mengatakan saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengikuti Nabi Muhammad, maka pengakuan dia mencintai Allah itu benar dan jujur. Satu faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan kandungan persaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 8 poin, belum sebutkan singkat. Satu, ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar bihaitsu la yakunu 'inda al-insani taraddudun fima akhbara bihi bal yakunu fi qalbihi ashaddu mimma nataq kama qala 'azza wa jalla fi al-Qur'an al-Karim innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Pertama, di antara kandungan persaksian kita dalam potongan yang kedua, saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Tasdiquhu fi ma akhbar, mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbar, dalam semua berita yang beliau bawa. Di mana seorang manusia tidak ada keraguan dengan semua berita yang dihabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat yakin dia dengan sabda Nabi Muhammad atau keabsahan sabda Nabi Muhammad, sama ketika dia yakin ketika dia melafalkan sesuatu perkataan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Sesungguhnya dia Muhammad SAW yang diberitakan Nabi Muhammad, yang dibawa Nabi Muhammad itu benar adanya, sama seperti kalian berkata-kata. Orang kalau ngomong itu yakin dengan omongannya. Seperti itulah kurang lebih yakinnya kita dengan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Dan jangan biarkan kemudian ada celah untuk kemudian masuk keraguan-raguan. Jangan. Keraguan-raguan yang bisa masuk ke dalam jiwa ini, yang disebarkan oleh banyak orang, khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau sebagian kaum muslimin yang pemikirannya menyimpang, adalah dalam perkara hadis-hadis yang tidak masuk akal, dalam perkara hadis-hadis yang tidak higienis bagi mereka, dalam perkara hadis-hadis yang sudah tidak relevan dengan zaman. Mereka akan masuk lewat itu. Mereka akan memasukkan syubhat itu, kemudian setiap orang ragu akan sabda Nabi Muhammad. Maka tidak boleh. Satu buku yang ulun anjurkan semua pian miliki adalah buku Ta'wil Mukhtalaful Hadis, karangan Imam Ibnu Qutaibah. Meninggal tahun 260-an Hijriah. Oke. Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang sudah keluar dan dijual di toko Gramedia. Saya juga beli di Gramedia terjemahannya. Adalah Ensiklopedia Hadis volume 1. Covernya itu warna ungu dan pink. Ensiklopedia Hadis volume 1. Disebutkan 100 sekian kasus. Baik itu firman, baik itu sabda. Artinya ayat-ayat dan hadis-hadis atau ayat dan hadis yang secara zahir sepertinya bertentangan padahal tidak. Dan Imam Ibnu Qutaybah menerangkan masing-masing dengan ilmiah. Maksud dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad tidak ada pertentangan. Karena sabda Nabi Muhammad itu firman Allah. Allah yang menyebutkan dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Muhammad berkata-kata dari hawa nafsunya, tidak. Semata-mata itu hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya sabda Nabi Muhammad itu firman Allah. Jadi tidak mungkin adanya pertentangan. Tidak mungkin adanya paradoksi. Yang ada, kita butuh waktu untuk memahami. Kita harus merujuk perkataan para ulama bagaimana cara memahami ini. Karena zahirnya bertentangan. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu Muhammad betul-betul akan memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Firman Allah. Tentunya Allah juga berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Kan bertentangan. Kata Allah, kamu betul-betul akan berikan hidayah. Di ayat yang lain, kamu enggak bisa berikan hidayah. Tak taunya makna hidayahnya beda. Yang pertama, hidayah irsyad, petunjuk, memberikan betul-betul petunjuk. Arah, keterangan. Ini loh firman Allah, ini sabdaku. Semua kita bisa. Tapi di ayat yang kedua, maksudnya adalah hidayah taufiq. Hidayah pelunakan hati. Di mana seseorang ketika dinasehati, Allah lunakkan hatinya. Kemudian dia mudah menerima dan kemudian bertaubat. Atau bahkan mungkin orang masuk Islam. Kenapa? Allah yang lunakkan hati dia. Nah hidayah begitu Nabi Muhammad enggak punya. Kita pun enggak punya. Apalagi kita. Tinggal cara memahaminya. Walaupun secara zahir ada pertentangan. Kalau tidak salah ya, 109 atau 119 kasus. Ayat dan hadis yang modelnya begitu. Pian baca, subhanallah. Ini penerjemahnya juga bagus ya. Ini mudah dipahami. Walaupun tidak seperti buku aslinya. Buku aslinya itu dua kali lipat dari terjemahannya itu. Buku aslinya itu, kalau misalnya kita katakan bukunya itu adalah 500 halaman, 250 pertama itu adalah pelajaran tentang hadis, tentang mustalah hadis, tentang ilmu hadis di setengah pertama. Setengah kedua baru contoh kasus. Yang diterjemahkan itu langsung contohnya doang. Gak apa-apa sih. Insya Allah tetap tidak salah paham. Masih ada. Terakhir saya ke Gramedia masih ada. Kayaknya mungkin diantara best seller kayaknya. Banyak yang beli. Karena kalau misalnya kita tidak berilmu tentang itu, pada ayat dan hadis itulah kemudian orang bisa memasukkan syubhat. Pada ayat dan hadis itulah orang bisa memasukkan syubhat. Akhirnya kita ragu-ragu dengan sabda. Enggak boleh. Selama sabdanya sahih, maka sami'na wa ata'na. Bahaya Pak. Mengingkari satu sabda Nabi Muhammad itu berbahaya. Mengingkari satu sabda Nabi Muhammad itu sama dengan mengingkari Nabi Muhammad. Enggak cukup sampai di situ. Mengingkari Nabi Muhammad berarti kita mengingkari semua Rasul. Artinya bisa mengeluarkan kita dari Islam ketika kita ragu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, imtithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wa la yataraddad fi. Melakukan, mempraktekkan perintah Rasulullah itu kandungan persaksian kita. Kalau kita betul-betul mengatakan kita ingin mengikuti Nabi Muhammad, ini di antara kandungannya, kandungan persaksian kita. Mengikuti perintah. Dan itu yang pian lakukan sebenarnya. Nabi cuma perintahkan, makanya kami pelihara. Nabi larang, maka kami tinggalkan. Simple. Bedanya, kita lebih mudah kemudian menerima, yang lain susah menerima. Perhatikan Pak. Orang itu, atau na'udzubillah mungkin ya, dulu, sebagian kita dulu, ketika susah menerima nasihat, bisa jadi hati kita udah hitam Pak. Bisa jadi waktu itu hati kita sudah hitam. Dari mana hitamnya? Dosa, Pak. Makanya nasihat susah masuk. Nasihatnya bukan kata gue. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad aja tertolak. Kenapa? Hitam sininya. Kata Imam,
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hati itu bagaikan gelas. Engkau isi dengan kebaikan, keburukan enggak bisa masuk. Engkau isi dengan keburukan, kebaikan enggak bisa masuk. Makanya kan butuh waktu. Kalau orang misalnya ikut pengajian di sini, ikut pengajian akidah sekarang, tauhid kemarin, tauhid lebih spesifik, akidah lebih luas. Makanya kita poin-poin kecil, Ustaz Ahmad detail. Khusus masalah tauhid. Orang kalau misalnya tidak berusaha mengalahkan hawa nafsunya untuk mau duduk dan duduk lagi, yakin Pak, 1-2 kali saja tidak cukup. Kenapa? Kita takutkan, yakni gelas Anda belum bersih. Gelas ini misalnya kotor, harus dilingir terus, harus dituang terus dengan air yang bersih. Tuang, 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 itu kotorannya keluar. Putih, 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 baru gampang menerima nasihat. Tapi kalau dari awal, wah kada ginda, keras pengajiannya. Keras dari mana? Iya. Kan begitu ya, waktu hari Senin kemarin ada pertanyaan titipan. Ada pertanyaan titipan. Jadi, ya menganggap bahwasanya sekali hadir di sini, menganggap pengajiannya keras. Itulah yang kemudian, yakni dirasakan orang. Anda tidak berusaha kemudian kalahkan hawa nafsu, duduk lagi. Banyak hal terkadang orang itu baru tahu ketika ikut pengajian. Kada bolehkah sekalinya? Tapi kalahkan hawa nafsu untuk mau duduk lagi. Kalau baru pertama kali datang, jebret Anda datang, pembahasan Ustaz Ahmad kemudian tentang perkara yang Anda lakukan setiap hari. Wajar kemudian orang gak datang lagi. Kenapa? Karena dia tidak taklukkan dirinya untuk mau dengerin lagi. Tertutup sininya. Sayang. Yang lebih menyayangkan lagi, sudah duduk lama, sampai pada poin tertentu kok tidak masuk di akal dia, dia gak ngaji lagi. Ini lebih parah. Karena basicnya dia sudah dapat hidayah. Kemudian dia tidak mengaji lagi. Wallahu a'lam bishawab. Melakukan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu. Oh, perintah Rasul, hadisnya sahih, sami'na wa ta'na. Gawi. Rasul yang perintahkan ini, Anda kira siapa? Bukan adatnya orang Arab ini. Rasul yang perintahkan perempuan-perempuan di balik layar itu kemudian menutup auratnya sesempurna itu. Bukan adat istiadat orang Arab. Di sana panas, Pak. Tapi subhanallah disebutkan ketika ayat itu turun, mereka mengambil selimut, mereka mengambil spray, semua segala sesuatu yang bisa mereka tutupkan ke badan mereka tutupkan. Kenapa? Karena sami'na wa athana, Allah sudah nyuruh untuk menutup aurat. Sama tuh kasusnya tuh. Kalau ada perempuan-perempuannya kemudian mengejek perempuan berjilbab besar, basicnya dia iri, dia pengen pada begitu tapi enggak bisa. Allah tidak mudahkan hati dia untuk pakai itu. Dia iri padahal. Kenapa? Perempuan ini kemudian kecantikannya, kemolekan tubuhnya hanya kemudian dinikmati oleh pasangannya, dia dinikmati banyak orang. Murah dia, murahan dia. Basicnya tuh iri sebenarnya. Sebelum memang orangnya kemudian belum belajar. Dia iri. Aduh. Dan ulun mendapatkan pernyataan langsung dari banyak akhwat. Ketika mereka mulai menutup auratnya, kemudian menyempurnakan jilbabnya. Lebih jauh dan lebih jauh dari gangguan orang-orang yang dulu pernah ganggu dia. Khususnya anak-anak kampus. Walaupun masih ada kemudian mengganggu dengan mencibir atau mengejek. Tapi apa? Berkurang jauh. Akhlak. Mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Nabi Muhammad. Allah jaga kita. Kan Nabi Muhammad sudah bersabda. Kalian jaga Allah, Allah jaga kalian. Ikuti perintah Allah, ikuti perintah Nabi Muhammad. Allah jaga kalian. Jadi mengikuti perintah Nabi Muhammad tanpa ragu. Itu nomor 2. 3. Ayyajtani bama naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddud. Sama. Menjauhi, menghindari, meninggalkan semua yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tanpa ragu. saya kerja bergumul dengan riba Ustaz. Oh, kalau bisa antum resign. Tapi kan Ustaz, nah tapinya ini banyak. Ragu dia masih akan firman-firman Allah. Ragu dia masih tentang sabda Nabi Muhammad. Bahwasanya serendah-rendahnya dosa orang yang memakan harta riba, sama seperti seseorang menyetubuhi, menzinai ibunya. Kalau dikatakan kepada pian, dan pian mendengar, ada seorang anak menzinai ibunya sendiri. Itu dengarnya langsung gak nyaman. Aib level dewa. Nah, aib sekali. Dosa riba itu paling kecil begitu tuh levelnya. Tapi subhanallah ya, ada orang itu ikut satu pengajian doang nih. Ikut satu pengajian. Tapi mantapnya dia dengan larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resign dia. Keluar dia. Yang ulun bicarakan bukan karyawan yang mungkin ya ini ya karyawan lah biasa. Ini enggak pimpinan cabang. Pian bisa bayangkan berapa gajinya? Pasti tinggi. Bank swasta, pimpinan cabang. Yang ngajak ngaji bininya. Mantep dia. Pian butuh berapa lama waktu itu memikirkan? Enggak sampai sebulan tuh. Karena dia memikirkan ada prosedur yang harus dia jalani. Tapi dia mantap, saya akan tinggalkan. Begitu dia mantap ingin meninggalkan, datang tawaran dari bank lain. Kamu keluar-keluar, ya masuk bank saya saja. Apa yang kamu dapatkan dari gaji, kemudian tempat tinggal, semua akomodasi waktu kamu, yakni di bank Fulani itu, kami akan lipat gandakan. Asal kamu jadi pimpinan cabang bank kami. Tawarannya Pak, langsung. Dia ingin tinggalkan perkara ini karena Allah, ujiannya langsung pada perkara itu. Pian tahu Pak, siapa yang menggitir Pak? Bininya nang menggitir. Istrinya yang gemeteran. Kenapa? Tawarannya luar biasa. Padahal dia yang mengajak suaminya untuk kemudian taat. Yuk kita tinggalkan riba. Begitu tawaran dua kali lipat, waduh, luar biasa. Ujiannya bukan di dia, di istrinya. Tapi subhanallah, dia yang mantap. Dia yang kemudian memantapkan istrinya. Ding, kan kamu yang ngajak saya. Ini sudah benar, ayo selesai. Subhanallah. Mantap. Dan Allah gantikan rizkinya. Allah gantikan rizkinya. Allah sudah atur semuanya. Jadi jangan takut. Larangan, tinggalkan. Perintah, lakukan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang tafsir yang kita baca, tidak ada satu perintah dilakukan kecuali akan banyak kemaslahatan menanti. Banyak kebaikan menanti kalau ketaatan itu kita lakukan. Mesti banyak kebaikan di belakangnya. Gawi aja. Perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, bismillah saya akan lakukan. Tapi kalau larangan Allah, larangan Nabi Muhammad dilanggar, kata beliau, keburukan juga menanti. Wallahu a'lam bissawab. Dan terkadang ya, banyak orang yang gila kerja di luar sana itu, ya gila kerja. Sampai istilahnya itu apa? Workaholic. Pokoknya kerja, kehidupan dia pokoknya untuk kerja. Bahkan mungkin wajahnya enggak pernah kena air wudhu mungkin. Muslim dia padahal. Jumatan lewat, kenapa? Bisnis. Ini ada meeting penting. Ya ini kalau misalnya goal, wah miliaran saya dapat ini. Tapi meetingnya kan sama orang non-muslim. Dia enggak mau tahu waktunya. Kita meeting jam 12 siang, kan Jumatan. Apalagi misalnya di bulan-bulan tertentu, Jumatan 12 lewat 5. Ah, ini. Ini hasil kerja saya nih, saya harus ambil nih perjanjian ini. Bisikan syaitonnya, Anda kan kerja buat anak istri, Anda kan kerja buat orang tua. Udah, ini amal dari Hong Kong, Singapura dan Palestina. Itu bisikan syaiton. Umatat syaiton terus kada disalahkan. Dasar jua inya gawian. Kita lanjutkan. 4. Kita berhenti di 8:15 insyaallah. Kalau tidak selesai kita akan undur.
Allah yuqaddima qawla ahadin minal bashari ala qawlin nabi.
Di antara kandungan ketika kita mengatakan syahadat potongan yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ini bukti kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah yuqaddima qawla ahadin, tidak mendahulukan, mengedepankan, memprioritaskan perkataan siapapun
kecuali Allah tentunya.
Ala qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengedepankan, mendahulukan, memprioritaskan perkataan siapapun dari kalangan manusia yang disebutkan oleh beliau minal bashar, di atas sabda beliau sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad bersabda A, B, C.
Tapi kan Pak Ustaz, Aristoteles mengatakan, bodoh amat, Aristoteles kah, Aristoples kah, terserah.
Iya kan, kadang-kadang gitu ya. Belajar Islam tapi pakai filsafat Yunani.
Ini kan jaga sembung naik ojek, Pak. Enggak nyambung, Jack. Asalnya itu dari negeri Yunani. Para penyembah dewa, orang-orang musyrik. Ada dewa Olympus, Artemis. Perkataan orang-orang musyrik dipakai untuk memahami agama.
Subhanallah.
Lucunya, ada universitas Islam, ada kemudian belajar filsafat. Dong, 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 dong. Dari mana itu? Ya Allah. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, cukup. Dengan pemahaman para salafus salih dari kalangan para sahabat, cukup.
Jangan kemudian, yakni sampah masuk ke otak ini dari perkataan-perkataan mereka.
Wallahualam bishawab.
Enggak ditanya juga di kuburan nanti. Apakah kamu tahu perkataan Aristoteles?
Wah, susah amat ujiannya ya Allah.
Marob buka ya, manrob buka aja kita mungkin enggak bisa jawab. Na'udzubillah, mudah-mudahan bisa ya. Kan pertanyaannya sudah jelas. Bocorannya juga dari Nabi sudah ada ya, kalau kita katakan bocoran ya.
Pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? Atau siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu? Jawabannya sudah tahu kita semuanya.
Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Amin. Itulah doa selalu yang disampaikan Nabi Muhammad setiap beliau menguburkan seorang sahabatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, yakni mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Dan mintakanlah kepada Allah kekuatan iman karena dia sekarang sedang ditanya. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Artinya pian kita masih di makbarah, masih di kuburan, itu malaikat sudah turun, Pak. Ketika kuburan ditutup, malaikat turun. Dari mana itu dalil kemudian mereka tidak akan turun selama kita masih ada di sini, apalagi kita mengaji.
Ya Allah.
Sabda Nabi Muhammad, fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Al-an, sekarang. Kemudian Nabi Muhammad menggunakan fi'il mudhari' majhul, sedang ditanya. Berarti dia sedang tanya. Anda mau atur di situ kek? Mau ngaji sampai bebuihan? Oke, kita lanjutkan. 5.
Alla yabtadi'a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tidak mengada-ngada dalam agama Allah yang tidak pernah Nabi Muhammad datang dengannya. Tidak mengada-ngada dalam agama Allah yang tidak pernah Nabi Muhammad datang dengannya. Maksudnya Nabi Muhammad enggak pernah ajarkan. Maka kita kemudian tidak memodifikasi agama ini. Kita tidak berkreasi dengan agama ini. Nabi Muhammad datang bawa apa? Itu yang kami ikuti. Nabi Muhammad bersabda apa? Itu yang kami taati. Baik itu berkaitan dengan jenis ibadah, sebab ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu dan tempat ibadah. 6 hal. Nabi Muhammad ajarkan, ini yang saya ikuti. Saya mencukupkan diri saya dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan masyarakat enggak lakukan itu. Bodoh amat. Tapi kan banyak orang melakukan selainnya itu. Terserah.
Kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya jama'ah, yang namanya jama'atul muslimin adalah segala sesuatu yang mencocoki kebenaran firman dan sabda. Walaupun kamu sendirian, maka kamu jama'atul muslimin. Walaupun pian sorangan pak di keluarga pian, pian sorangan pak di komunitas pian, pian sorangan pak di kampung atau misalnya di kota pian. Satu kota menjalankan satu ibadah yang tidak pernah Nabi Muhammad ajarkan. Kebenaran tidak diukur dari jumlah, tapi kebenaran diukur dari kecocokannya dengan firman dan sabda. Ini firman Allah, ini sabda Nabi Muhammad. Gawian ini lain, gawian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun manusia memandangnya baik. Dan itulah talbis yang kemudian ditanamkan oleh iblis. Prakteknya itu baik. Kenapa? Isinya doa, isinya zikir, isinya infak, isinya macam-macam mereka gabung. Tapi yang kita perlu contoh. Apa anda kira bahwa Nabi Muhammad tidak tahu syariat itu? Nabi Muhammad itu maksum. Artinya ketika menerima wahyu hafal, ketika menyampaikan wahyu itu disampaikan semua. Apa anda kira bahwa Nabi Muhammad menyimpan syariat yang satu ini? Cuman kalian yang tahu Nabi Muhammad enggak tahu. Wih, kurang ajar nih sama Nabi Muhammad SAW. Tapi mengatakan kami cinta Rasul. Dengan stiker yang satu mobil tadi. Callback. Oke. Lima tadi ya. Enam. Allah yabtadi'a fi haqqihi ma laisa minhu. Tidak mengada-ngada pada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak berarti berkaitan dengan individu beliau. Contoh mudah, maulid. Itu orang mengada-ngada pada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak pernah lakukan. Beliau tidak pernah praktekkan. Anda cinta Nabi Muhammad, ikuti perintahnya. Anda cinta Nabi Muhammad, tinggalkan larangannya. Bukan malah Anda cinta Nabi Muhammad, kemudian mengada-ngada pada syariatnya. Itu malah kurang ajar. Kata Imam Malik bin Anas, bahwasanya orang yang mengada-ngada dalam perkara agama Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah, itu seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Seakan-akan kasarnya Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad belum menyampaikan syariat yang satu ini. Anda tahu, Nabi Muhammad berarti enggak tahu. Siapa Anda dibandingkan Nabi Muhammad? Di mana beliau adalah Nabi paling utama dibandingkan semua Nabi dan Rasul. Dan Nabi yang diberikan mukjizat begitu banyak. Dan Nabi yang kemudian memiliki fadilah begitu banyak dibandingkan Nabi dan Rasul semuanya. Kemudian Anda meyakini beliau tidak tahu satu kebaikan. Woi, ini kurang ajar. Tidak boleh. Cintai Nabi Muhammad dengan menjalankan sunnahnya. Cintai Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad dengan menjalankan sunnahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tujuh. Anta'atakida bi'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai'un minar rububiyyah. Anda, kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan rububiyyah. Nabi Muhammad tidak mencipta. Nabi Muhammad tidak mengatur semua urusan. Nabi Muhammad tidak memberikan rezeki, tidak menghidupkan, tidak mematikan. Itu khasais rububiyyah, itu khasais atau keistimewaan Allah. Harus yakini itu. Orang kalau sudah kemudian berlebihan, melampaui batas kepada Nabi Muhammad akan sampai level itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz Ahmad, kapan-kapan tanya Ustaz Ahmad lebih detail pembahasan tentang bahwasanya yakni dunia dan seisinya tidak tercipta kecuali dari cahayanya Muhammad. Nah, itu lu enggak terlalu ngerti itu. Ustaz Ahmad yang ngerti banget. Nanti salah ngomong lagi. Kalau salah ngomong kan nanti ada di gosip, mau dilaporkan, mau masuk penjara saya. Aduh. Menima ya gitulah ya. Yang terakhir ke-8 sebagai penutup. Hah? Lewat sudahlah. Belum, sedikit lagi. Ini jam lunkah yang salah. Itu lewat 15, lewat. Oh iya, jam lun salah.
ketahuan jam orang pengen makan, dicepetin. Yang kedelapan, ihtiramu aqwalihi bimakna ay yahtarima aqwalan nabiy sallallahu alaihi wasallam fala tad ahadithahu alaihi salatu wassalam fi amakin ghayra laiqah li anna hadha naw'un min al imtihan wa min dhalik alla tarfa' sawtaka 'inda qabrih. Yang kedelapan, di antara kandungan persaksian kita pada potongan yang kedua, saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Dan ini yang harus kita lakukan kalau kita memang kemudian pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihtiramu aqwalih, menghormati sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara prakteknya yang bisa kita lakukan sekarang, Nabi Muhammad karena sudah meninggal, beliau gaib untuk kita. Jangan letakkan kitab-kitab hadis di tempat yang tidak layak. Itu di antara bentuk kita menghormati sabda Nabi Muhammad. Tidak cuma Al-Quran. Waktu itu kan pertama kali ada AC ini, di bawah situ masih ada mushaf. Keluarkan, kata Allah. Enggak layak. Harus di tempat yang agak layak sedikit atau layak. Kitab hadis, praktekkan hal yang sama. Pian punya Riyadus Salihin di rumah, pian punya, maka letakkan di tempatnya yang layak. Mungkin misalnya rak pian itu ya, misalnya rak pian itu dari bawah sampai ke atas ada lima rak, mungkin paling bawah taruh apa gitu ya. Jangan terlalu bawah juga. Ini bentuk penghormatan. Dan di antara maknanya juga, tidak mengangkat suara di sisi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah kan diceritakan ada orang berbicara dengan nada yang agak keras di zaman Umar bin Khattab. Dia tamu Allah. Ini mungkin dia mau haji atau umrah ya. Dia mampir ke Masjid Nabawi untuk ziarah kubur Nabi Muhammad. Tapi suaranya kencang. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau kalian bukan dari Taif, saya gampar kalian. Kasarnya begitu. La auja'tukuma dorba. Iya, perkataan beliau begitu. Kalau kalian bukan dari Taif, artinya kalian bukan tamu. Mungkin ini yani, adat berbeda gitu ya. Saya pukul kalian. Artinya kecilkan suara. Pelan-pelan saja. Sampai seperti itu adab kita di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat. Tafsir dari ayat belum selesai dan tentunya apalagi kemudian pembacaan keterangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan pending pada pertemuan yang lain insyaallah. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilafah ulun mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.